Areena.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään aiheenamme on henkinen astrologia ja vieraanamme aiheeseen 4 vuosikymmentä syventynyt Erkki Lehtiranta. Tutkijatohtori Lauri Åkerström Jyväskylän yliopistosta kertoo puolestaan Panu Hietanevalle magian ja astrologian kuvastoista ja talismaaneista antiikista nykypäivään. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Erkki.
Kiitoksia. Mukava tulla.
Miten, missä ja milloin astrologinen perinne syntyi tai alkoi kehittyä?
No, sen syntysanat on lausuttu joskus tuolla historian hämärissä, mutta ensimmäiset dokumentit, jotka viittaavat selvästi astrologiaan, on jostakin ehkä noin 4000 vuoden takaa Babyloniasta. Ja jäljet ovat sitten johtaneet sieltä Kaldeaan, Egyptiin ja myös Intiaan. Ja tämä, voisi sanoa, niin kuin astrologian reitti on osittain epäselvä, mikä on vaikuttanut mihinkin, mutta Itä ja Länsi on ollut vuorovaikutuksessa ja todellakin sitten Egyptin kautta hellenistinen maailma omaksui näitä astrologisia perinteitä.
Uusplatonistit ja niin edelleen.
Uusplatonistit toki. Ja sieltä sitten roomalainen kulttuuri ja sitten keskiaika ja renessanssi varsinkin. Ja sieltä ollaan tultu nykypäivään. Ja kyllä se nämä muutamat vuosituhannet on siinnitellyt hengissä ja noussut aina kanveesista, mikä tarkoittaa, että jotain antia silloin on täytynyt ihmisille olla.
Miten itäinen ja läntinen astrologinen perinne eroavat toisistaan?
No, se on valtava kysymys. On jo niin monta traditiota sinänsä lännessäkin pelkästään, mutta idässä siellä on ehkä kaksi tämmöistä päähaaraa. Intialainen, niin sanottu vedalainen astrologia, sitten on tietysti kiinalainen astrologia, jotka nekin poikkeavat toisistaan. Mutta yksi semmoinen merkitsevä tekninen eroavuus, voisi sanoa läntisen tradition ja nimenomaan tämän itäisen tradition välillä on se, että käytetään kahta erilaista eläinrataa. Eli meillä on lännessä tämmöinen trooppinen zodiakki, joka liittyy näihin tasauspisteisiin, voisi sanoa vuoden kulminaatiopisteisiin, seisaukset ja tasaukset ovat niiden määrittäjinä. Ja sitten itäinen veedalainen astrologia taas liittyy ihan puhtaasti astronomisiin tekijöihin, että siellä taas nämä eläinradan konstellaatiot tuolla taivaalla vastaa sitä heidän eläinrataansa, jonka nimi on sideerinen eläinrata. Nämä vähän teknisiä asioita ja nämä erot on olemassa, mutta olen tutustunut myös idän astrologiaan, olen käynyt paljon idässä, tavannut näitä muun muassa Nepalin kuninkaallisen astrologian ja monia monia muita. Ja ollaan todettu, että katsotaan samaa timanttia, näkökulma on vähän erilainen, mutta timantti pysyy samana. Ja tässähän nyt on se tilanne, että koulukuntia on, niinhän on tieteessä, filosofiassa, psykologiassa. Eikä se sitä tarkoita, että joku olisi absoluuttisesti väärä, joku olisi absoluuttisesti oikea, vaan niin kuin Mao sanoi aikana, että antaa kaikkien kukkia. Ja kyllä ne sitten ne kukat, jotka joilla on elinkelpoisuutta, niin jää eloon.
Sinä olet tutkinut ja harjoittanut niin kutsuttua henkistä astrologiaa 4 vuosikymmentä. Miten henkinen astrologia eroaa maallisesta astrologiasta?
Joo, siinä voisi ehkä ajatella niin kuin enemmänkin näin käsitteellisesti perinteistä astrologiaa, joka on tämmöinen psykologisoiva tapa käsitellä astrologisia tekijöitä. Ja henkinen astrologia pyrkii ottamaan huomioon ihmisen korkeusulottuvuuden. Me nähdään ihminen jälleen syntyvänä olentona, kuolemattomana, jumalallisena olentona, jos mennään oikein syviin vesiin. Ymmärretään tämä karman tekijä, eli syyn ja seurauksen laki, eli meillä on omat jalanjälkemme ja ne näkyvät meidän mielestämme myös astrologisella kartalla. Ja se on ehkä se spesialiteetti, jota lähdin tutkimaan 70-luvun lopussa, että itselleni niin kuin henkisyys ja astrologia on aina kulkenut alusta saakka käsi kädessä. Mutta on muitakin lähestymistapoja ja siinä on ehkä hyvä muistaa ja ymmärtää se, että ei näiden erilaisten näkemysten tarvitse riidellä. Eli meillä on Suomen ammattiastrologit ry, missä on nämä suomalaiset ammattilaiset mukana ja meillä on hyvä henki siellä, tehdään paljon yhteistyötä. Nähdään vähän eri tavalla, mutta sehän ei ollenkaan tarkoita, että voitaisiin olla hyvissä väleissä ja tukea toinen toisiamme. Mutta erot on olemassa kyllä.
Eli onko tämä sinun henkilökohtainen toimintasi esimerkiksi teosofisvaikutteista?
No, kyllä täällä on teosofista väritystä, että aikoinaan 70-luvulla, kun lähdin samaan aikaan, kun lähdin tutkimaan näitä tähtitaivaan juttuja astrologian näkökulmasta, niin myös innostuin joogasta. Siihen aikaan se ei ollut kovin käylästä, nythän se on joka kadunkulmassa melkein. Ja teosofia oli semmoinen hyvä lähtökohta.
Eli Alice Bailey on ainakin yksi innoittajista.
Ehdottomasti Alice Bailey, Madame Blavatsky, teosofiset ajattelijat. Ja sitten lähempänä omaa aikaa niin Raja-jooga, raja-jooga tai tietoisuus-jooga. Ja kirjopisto Via on ollut mulle sellainen erittäin hyvä opinahjo, että sieltä mä oon saanut paljon evästystä.
Kirjoitat teoksessasi Astrologia ja henkinen tie, ettei astrologia ole ennustamista. Mm-hmm. Mitä se sitten sinun mielestäsi on?
No se on enemmänkin ennakointia. Eli voidaan puhua hyvin, että me tarkastellaan säätiloja. Niin kuin joku meteorologi illalla uutisissa sanoi, että huomenna on -30 tai Irma lähestyy, oletko valmis tai mitä ikinä. Ja sen mukaan sitten koitetaan toimia, mutta eihän hän sano, että ota pipo päähän. Eli me jätetään tälle vapaalle tahdolle aina maksimaalinen määrä tilaisuuksia. Eli me ei ennusteta. Että ennustamista tehdään kyllä, mutta ammattiastrologit niin kuin ennakoi ja säätilat näkyy kyllä oikein hyvin tuolla taivaan sykleissä.
Eli tällaista fatalismia, kohtalon uskoisuutta, sinä et liitä astrologiaan.
En lainkaan, se on täysin vieras asia.
Mitkä sitten ovat, astrologiahan siitä keskustellaan hyvin paljon, ihmisillä on siitä paljon mielipiteitä, jokaisella on siitä mielipide. Mitkä sinun mielestäsi ovat harhaisia mielipiteitä ja mikä taas asiallista kritiikkiä?
No tämä on ihan ydinkysymys. Sanotaan näin, että monille se kuva on muodostunut aika paljon siis päivälehtien, viikkolehtien, naistenlehtien horoskoopeista. Eli mikä on sitten tämmöistä pintatasojuttua, se käsittelee korkeintaan aurinkomerkkiastrologia, joka on kuitenkin vain hyvin, hyvin ohutta. Astrologia, siinä on ensimmäinen juttu, että sitten kun mennään syviin vesiin, sieltä paljastuu se partituurin rikkaus. Mulla on itsellä musiikkikoulutus ja se usein tykkään puhua astrologisesta kartasta, että se on eräänlainen partituuri ja se avautuu vasta sitten, kun siihen perehtyy. Ja astrologia on käsityöläistaidetta ja tiedettä, jos näin voi sanoa. Eli kun nyt on paljon, tehdään tällaisia tietokonetulkintoja, sehän on helppo tehdä nappia painamalla. Minäkin voisin sitä tehdä, mutta en kuitenkaan tee. Se on johtanut vähän niin kuin harhaan, että se on johtanut tämmöiseen mekanistiseen tapaan tehdä tulkintoja. Kone ei voi koskaan katsoa sitä niin kuin ihminen, joka katsoo kokonaisuutta ja parhaimmillaan näkee metsän puilta, näkee sen rikkauden, näkee syklit, mitä taivaalla tapahtuu ja näin poispäin. Kritiikkiä on tullut ja pitää tulla. Niinhän sitä tulee poliitikoille, niinhän sitä tulee tiedemiehille ja uskonnon edustajille. Se kuuluu koulutukseen, mutta mitä mä toivon henkilökohtaisesti on se, että siellä olisi niin kuin katetta. Kun mä oon puhunut monen skeptikon kanssa ja jotkut heistä on mun ystäviäni, ei tässä ole mitään mun puolelta mitään vihamielisyyttä, niin usein keskustelu kääntyy siihen, että mä kysyn heiltä, että minkä kirjan olet viimeksi lukenut astrologiasta? Se on väärä kysymys. Oikea kysymys on se, että oletko lukenut yhtään kirjaa astrologiasta ja yleensä melkein aina vastaus on, että se on tasan nolla. Ja sen takia mä oon sanonut, että pienellä tiedolla on suurin ääni. Eli kun ihminen kovin vähän tietää, niin sitten volyymitaso, desibelitaso nousee kovasti. Mutta sitten kun on enemmän tietoa, niin tulee vähän varovaisemmaksi ja ainakin toivoisi, että kriitikot sitä, että he pikkusen lukisivatkin ja tutkisivat asiaa, niin voitaisiin päästä kivaan keskusteluun. Eihän meidän ihmisen tarvitse olla niin kuin toistemme kurkussa, vaan katsoa todellisuutta eri näkökulmista. Ja ne, jotka patentoi totuuden, niillä on se ainoa oppi, ainoa totuus, niin niiden kanssa keskustelut on aika tylsiä. Mutta sitten tieteessäkin ja kriitikoissa, skeptikoissa on avaria, hienoja, upeita ihmisiä. Heidän kanssa on ilo keskustella.
No tosiaan siis tämä, mihin viittasitkin, on se, että skeptikkojärjestöt ovat arvostelleet astrologia epämääräiseksi pseudotieteeksi. Mutta minua kiinnostaa se, että tulkitsetko sinä astrologian tieteeksi vai onko se sinun mielestäsi enemmän kuin vaikkapa taidetta tai uskontoa?
No siinä on vähän elementtejä näistä kaikista tietyssä mielessä. Silloin meidän pitää uskontokin käsittää hyvin laajasti eikä jonkun dogmaattisen uskonnon näkökulmasta. Mutta taiteellinen aspekti siinä on aina, kun me puhutaan tulkinnasta. niin me puhutaan jollakin lailla, että siinä on tämä luova aspekti, intuitiivinen aspekti, oikean aivopuoliskon kokonaisvaltainen aspekti täytyy olla mukana. Pelkkä analyysi ei riitä, synteesiin täytyy pyrkiä. Et mä sanoisin, että se on tulkintatiedettä ja taidetta, ja silloin meidän pitää venyttää myös tiedekäsitettä, että sekin on tämmöinen materialistinen tieteisuskontohan on nyt vallitseva dogmi tällä hetkellä. Meidän pitää nähdä, että se ei ole ainoa tapa tutkia todellisuutta. Eli tämä todellisuuskäsitys on sitten erittäin tärkeä tekijä myös sen pohjalla, että miten me määritellään asiat. Nämä on hyvin pitkälle määrittelykysymyksiä, mutta niin kuin sanoit, tiedettä, taidetta, tulkintaa, ehkä henkisyyttä, mä sanoisin mieluummin kuin uskontoa sinänsä. Näistä tekijöistä koostuu sitten tämä astrologian erittäin rikas paletti. Baletti ja paletti, miten vaan.
Niin Junghan tapasi sanoa tai sanoi elämäkertansa aluksi, että minun on vaikea pitää itseäni tieteellisenä ongelmana ja siksi ei jollain tavalla itse koki olevansa enemmän tällainen taiteilija. Niin sen takia esitin tämän kysymyksen, koska minua kiinnostaa, mihin lokeroon tai lokeroihin sinä tämän harjoitteen ikään kuin sijoitat. No, millaista symboliikkaa henkinen astrologia liittää eri planeettoihin?
Voisi sanoa, että astrologia siis sinänsä oli se henkistä tai perinteistä, mitä ikinä, niin sehän on äärettömän rikas nimenomaan symboliikaltaan. Ja jo ammoisina aikoina niin planeettoihin liitettiin siis hellenistisessä ajattelussa ja muualla niin erilaisia niin kuin, inhimillisiä ominaisuuksia. Eli nämä jumaluudet nähtiin myös niin kuin inhimillisinä ja näin poispäin. Mutta otetaan jotakin esimerkkejä, vaikkapa aurinko ja kuu. Nämä keskeiset taivaan valot, toinen on meidän järjestelmän keskustähti, kiintotähti ja toinen on meidän planeettamme kiertolainen, joka elää lainavalolla. Aurinko antaa valon, lämmön, elämän koko meidän planeetalle, ihmiskunnalle. Ja kuu heijastaa. Sillähän ei ole omaa valoa. Et siinä on mielenkiintoinen suhde. Aurinko on, jos puhutaan kiinalaisen näkemyksen näkökulmasta, se on yangia. Se on tätä maskuliinista energiaa. Ja kuu, joka on vastaanottavainen tekijä, on jiniä, eli feminiinistä energiaa. Niillä on mukava paritanssi tuolla taivaalla, 4 viikon paritanssia. Se on aina kiinnostavaa ja siellä on varhaisimmat astrologiset tekstit ja muuthan puhuu hyvin paljon kuusta nimenomaan. Mm. Että sieltä tämä kuuastrologia on ollut hyvin olennainen osa perinteistä astrologiaa.
Ja sitähän on veikkailtu myös uskontotieteilijöiden piirissä, että kuukultti olisi ollut aurinkokulttia jopa varhaisempi.
Todennäköisesti.
Tosin näistä on hankala sanoa mitään varmaksi, mutta tällaista spekulaatiota on tullut monesta osoitteesta.
Kyllä, ja jos miettii näitä kahta tekijää, niin siellä on siis niin kuin lähtökohdaltaan tällainen maskuliininen ulospäin suuntautuva dynaaminen energia, sitten feminiininen vastaanottava energia. Ja mikä tekee tämän mielenkiintoiseksi on se, että niiden kokoerohan on valtava. Se nyt kaikki tietävät, mutta taivaalla ne näyttää olevan yhtä isot. Ja kun tulee sitten nämä pimennykset, eli toinen peittää toisen, niin kuin nyt hiljattain oli taas valtava pimennys, niin se tarkoittaa, että niiden merkitys on suunnilleen samanlainen astrologiassa. Kun perinteinen astrologia on tätä aurinkomerkkiastrologiaa ollut aika pitkälle, niin kuu on erittäin tärkeä tekijä liittyen kotiin, perheeseen, hoivaavuuteen, vastaanottavuuteen, tarpeisiin ja tiedostamattomaan mieleen. Siinä, missä aurinko nostaa valoon, se on se yksi symboli kanssa. Tai aina kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle, niin kaikki, mikä oli pimeän aikaisemmin, nousee valoon. Niin kuu sitten taas kätkee paljon.
Ja mistä sinun käsityksesi mukaan nämä, jos aurinko edustaa päivätajuntaa ja tulevaisuutta tai nykyhetkeä, kuu edustaa menneisyyttä ja alitajuntaa, niin mistä nämä symboliset käsitykset ovat sinun mielestäsi uineet inhimillisen tietoisuuden virtaan?
No se on hyvä ja vaativa kysymys, mistä tarkalleen ottaen. Mutta voi nyt ehkä just ajatella, että sukupolven perään ovat näitä niin kuin tutkineet ja havainnoineet ja tehneet sitten jonkunlaisia johtopäätöksiä. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että tämän päivän astrologinen tietämys hyvin paljon perustuu myös siihen rikkauteen ja näiden valtavien kymmenien satojen sukupolvien työhön. Eli jos me nähdään jotakin, niin kuin Newton sanoi, niin me seistään jättiläisten hartiolla, että me nähdään niin kuin asioita ja se pätee tässä ihan varmasti myös. Mutta kuu esimerkiksi hedelmällisyyden symbolina on erittäin mielenkiintoinen symboli ja siihen liittyy niin valtavia syvyyksiä. Mutta sitten muut planeetat myös, muut taivaankappaleet myös, aurinko ja kuuhan eivät ole planeettoja. Meidän puheen parressa niitä sanotaan planeetoksi, ettei tarvitsisi joka kerta sanoa erikseen, että tässä kiintotähti ja tässä nyt sitten maaplaneetan kiertolainen.
Niin, ja te laskette myös edesmenneen Pluton ja planetoidi Keironinkin planeetoiksi. Onko tämä kaikki mukavuus syistä?
No sitäkin. Eihän se Pluto kai edesmennyt ole vielä, vaikka sitä sanotaan kuolemaan planeetaksi. Sehän äänestettiin 2006 elokuussa Prahassa tähtitieteilijöiden konferenssissa pois planeettakerrosta. Se on nykyinen kääpiö planeetta. Mä olen vähän leikillisesti sanonutkin, että eikös luonnontieteessä voitaisiin tätä äänestysmetodiikkaa jatkaa muutenkin, koska se tutkiminen on niin kovin kallista. No, tämä oli eräänlainen vitsi, mutta kyllä ne meillä pysyy niin kuin astrologisena komponenttina. Ja tämä vuonna 1977 löytynyt Keiron pikkuplaneetta on äärimmäisen mielenkiintoinen ja meillä on siitä vasta just 50 vuoden historia, ja mikä on muuten mielenkiintoista, niin sen noin 50 vuoden sykli, sen kiertoaika eläinrannan ollut 50 vuotta, tuli juuri täyteen. Että siinä mielessä tämä ohjelma on kyllä oikein, niin kuin voisi sanoa, ajankohtainen.
No, sinun mukaasi Uranuksen löytyminen vuonna 1781 avasi ihmiskunnan valistukselle ja teknologialle. Katsotko siis, että planeetoilla ja niiden tietoisuuteen pulpahtamisella on jonkinlaisia kollektiivisia vaikutuksia?
Kyllä katson, ja tämä on aika yleinenkin näkemys astrologian parissa. Nyt puhutaan näistä niin sanotusta transcendentaalista planeetoista, jotka ei näy paljaalle silmälle. Uranus näkyy joskus aivan optimaalisissa olosuhteissa, se voi nähdä. Mutta noin yleisesti ottaen, niin ne on vaatinut teleskoopin. Ja kun planeetta on löytynyt, Uranus siis 1780-luvulla, Neptunus 1840-luvulla, Pluto 1930-luvulla, niin kaikkiin näihin liittyy tiettyjä, voisi sanoa ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa olevia laajoja askeleita. Uranus, vallankumoukset, vallankumousten vuosikymmen, teknologinen vallankumous esimerkiksi. Ja oliko se niin, että ensimmäinen tapaus, missä ihminen nousi ilmapallolla tuonne korkeuksiin, tapahtui just silloin. Mä en ole tästä ihan varma, mutta näin muistan lukeneeni, eli ihminen jotenkin vapautui vähän niin kuin painovoiman kahleista silloin. Ja sitten kun Neptunus löytyi 1840-luvulla, niin sitten taas nämä henkiset liikkeet, spiritualismi ja vähän myöhemmin teosofia nousivat esiin. Eli siellä oli tällainen jonkunlainen synkronisiteetti näin jungilaisittain sanottuna näihin kollektiivisen tietoisuuden avartumisiin. Ja Pluto taas 1930 niin liittyy muun muassa sitten atomivoiman käyttöönottoon, mikä on tuonut sitten monia ongelmia. Joukkovoima, fasismi, tämmöiset tekijät liittyy Pluton energiaan, se on valtavan voiman lähde tuolla taivaalla, vaikka se on tavattoman pieni, tavattoman kaukana ja tavattoman hidas. Et kääntää verrannollinen, se on ikään kuin voiman planeetta. Näin me luetaan, että kun planeetta löytyy, niin katsotaan, mitä on ajassa ja mikä voisi niin kuin liittyä tähän. Mutta jos otetaan vielä Uranus-tekijä esille, niin Uranus liikkuu taivaalla ihan eri tavalla kuin kaikki muut planeetat. Ja Uranusta on aina pidetty erikoisuuksien planeettana. Se tuo yllätykset, erikoisuudet, odottamattomuudet. Se hallitsee modernia teknologiaa. Se hallitsee okkulttisia tieteitä, muun muassa astrologiaa. Siellä on tämä erikoisuuden energia mukanaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Erkki Lehtiranta. Keskustelemme henkisen astrologian aatehistoriasta. Ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Astrologian historian alkanut jo ennen ajanlaskumme alkua, mutta sen kulta-aika oli renesanssi. Renesanssi oli kulttuurin ja aatehistorian aikakausi, joka tarkoitti keskiajan loppua ja uuden ajan alkua. Mutta miksi sen henkinen ilmapiiri oli erityisen suotuisa astrologialle? Entä mistä oli kyse niin kutsutussa kuvamagiassa ja kuinka magia ylipäänsä liittyi astrologiaan? Tavoitin taidehistorian tutkijatohtori Lauri Ockenströmin Firenzestä, jossa hän toimii vierailevana tutkijana European University Instituutissa. Hän vie meidät pian renesanssin, magian ja astrologian maailmaan. Tänä päivänä valtaosa ihmisistä pitää astrologiaa pseudotieteenä, mutta renesanssin aikaan se oli piinkovaa tiedettä, jota opetettiin myös yliopistoissa. Miksi astrologia istui niin hyvin renesanssin henkeen ja sen maailman kuvaan?
No tokihan astrologiaa oltiin harjoitettu jo antiikista ja keskiajalla, ja voi sanoa, että se istui varsin hyvin kaikkien uuden ajan alkua edeltäneiden aikakausien ajatteluun. Mutta tosiaan juuri 1400-luvulla astrologiasta tuli vielä aiempaakin suositumpaa, varsinkin eurooppalaisen yläluokan keskuudessa, ja voi puhua hieman itseään ruokkineesta muoti-ilmiöstä. Yksi keskeinen syy oli tosiaan se, että astrologian taustalla oli perusteita, joita monet pitivät silloin tieteellisesti pätevinä. Ja toisekseen 1400-luvulla Länsi-Eurooppaan saapui monia aikaisemmin tuntemattomia antiikin lähteitä, kuten Corpus Hermeticum, jotka hetkellisesti kohottivat astrologisen ja maagisen kirjallisuuden arvostusta.
Tänä päivänä lähes kaikki maailman ihmiset hyötyvät tavalla tai toisella tieteen läpimurroista, mutta näkyykö astrologia tavallisen ihmisen arjessa vaikkapa siellä Italiassa renesanssin synnyin seuduilla?
No voidaan sanoa, että se mitä me nykyään kutsuisimme taikauskoksi laajemmassa mielessä läpäisi kyllä koko yhteiskunnalle, mutta oppinut astrologia oli enemmän yläluokkainen ilmiö. Monimutkaisten tähtikarttojen laatiminen edellytti laajaa astronomista ammattitaitoa, ja vain varakkailla oli mahdollisuus maksaa tällaisista palveluista. Ja monilla ruhtinailla olikin oma astrologi, jolta voitiin kysyä neuvoa vaikka sodan aloittamisen tai kaupungin perustamisen ajankohdan suhteen.
Siirrytään seuraavaksi kohti kuvaa magiaa, mutta määritellään aluksi hieman termejä, joita asian hahmottaminen ja kokonaiskuvan ymmärtäminen vaatii. Viittasit jo hetki sitten oppineeseen magiaan. Mitä on tämä oppinut magia?
Sillä on oikeastaan kaksi piirrettä. Ensinnäkin magian toiminta perusteltiin käyttämällä silloisia tieteellisiä ja opillisia rakennelmia astronomian, lääketieteen ja teologian aloilta. Ja toisekseen oppinutta magiaa koskeva tieto kulki kirjallisissa oppaissa, jotka olivat enimmäkseen latinankielisiä ja joita vain oppineet osasivat siksi lukea. Oppineen magian lähteet, joita käännettiin sydänkeskiajalla arabiasta latinaksi, perustuivat vanhoihin egyptiläisiin, babylonialaisiin, intialaisiin ja kreikkalaisiin käsityksiin, ja niiden historia Euroopassa oli pitkälti sopeutumisen historiaa. Keskiajalla magia oli toki osa oppineiden keskustelua, ja kaikki suuret skolastikot esittivät mielipiteensä magiasta, mutta ajattelun valtavirtaa hallitsi aristoteelinen luonnontiede ja kristillinen teologia, ja niihin magia ei ainakaan sanottavasti vaikuttanut. Pikemminkin magia yritettiin sopeuttaa näihin hallitseviin viitekehyksiin. Mutta toisaalta nämä uudet tekstilähteet joka tapauksessa loivat ilmiön nimeltä oppinut magia, joka varmasti vaikutti monien yksilöiden ja pienempien ryhmien toimintaan ja ajatteluun.
Olet kirjoittanut, että oppinut magia perustui samoihin pohjaoletuksiin kuin luonnontieteelliset ja uskonnolliset aksioomat. Mitä tarkoitat tällä?
No, keskiajan luonnontieteelliseen maailmankuvaan sisältyi kaksi oletusta, joita magiassa hyödynnettiin. Ensinnäkin oletettiin, että eliölajeilla, metalleilla ja kivillä oli salaisia eli okkultteja ominaisuuksia, jotka luonnon filosofiassa yhdistettiin lajien näkymättömissä olevaan substanssiin eli olemukseen. Toinen oletus oli taivaankappaleiden kaukovaikutus. Ja magiassa uskottiin, että salaisia ominaisuuksia ja taivaankappaleiden säteilyä voitiin valjastaa hyötykäyttöön. Sitten taas uskontoon ja kristilliseen teologiaan sisältyi oletus, että henkiolennot, kuten enkelit ja demonit, olivat todellisia ja ne vaikuttivat ihmisten elämään. Magiassa näiltä henkiolennoilta yritettiin saada palveluksia erilaisilla taikakeinoilla. Magian toimintalogiikkahan perustui oletettuihin vastaavuuksiin, eli lyhyesti sanoen, näennäisten samankaltaisuuksien uskottiin merkitsevän todellisia vaikutussuhteita. Uskottiin muun muassa, että skorpionin tähtikuviota esittävä kuva suojeli skorpionin puremalta. Ja lisäksi jokaisella planeetalla oli oma nimikkometallikivi ja kasvi, joiden uskottiin olevan yhteydessä planeetan voimiin. Eli oikeastaan kaikki lajit oli yhteydessä taivaankappaleisiin ja kääntäen. Ja jos vielä lyhyesti voin jatkaa, niin viime vuosina on usein puhuttu niin sanotun arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun eroista mediassa. Arkiajattelu perustuu pitkälti nopeisiin assosiaatioihin, joita tehdään usein pintapuolisten analogioiden eli vastaavuuksien pohjalta. Arkiajatteluhan on meidän aivojemme luontainen tapa toimia ja niin sanottu tieteellinen ajattelu pitää opetella erikseen. Mutta keskiajalla ja vielä renessanssin aikana myös tieteellisessä toiminnassa oli toisinaan näitä arkiajattelulle tyypillisiä piirteitä ja varsinkin magia ja astrologia perustui kokonaan tämänkaltaiselle ajattelulle, joka perustui assosiaatioihin ja siihen ajatukseen, että maailma oli vaikutussuhteiden verkosto.
Oppinut magia on jaettu 4 alalajiin. Kristinuskon elementtejä hyödyntävään rituaalimagiaan, divinaation eli ennustamiseen, luonnonmagiaan ja kuvamagiaan. Sekä luonnonmagia että kuvamagia hyödynsivät astrologiaa, joten keskitytään seuraavaksi niihin. Mitä on luonnonmagia?
Luonnonmagia perustui ennen kaikkea oletukseen lajien salaisista ominaisuuksista. Kasveilla, eläimillä ja kivillä uskottiin olevan esimerkiksi parantavia tai suojelevia vaikutuksia, ja niitä voitiin käyttää vaikkapa amuletteina tai taikajuoman osina. Planeettojen ja tähtikuvioiden uskottiin vahvistavan säteilyllään näitä salaisia ominaisuuksia, ja sen takia kuvatalismaaneissa saatettiin käyttää planeetan tai tähtimerkin kuvaa. Magiassa astrologiaa tai pikemminkin astronomiaa tarvittiin etenkin taivaankappaleita kuvaavien talismaanien tekemiseen. Taikojen tai taikavälineen tekijän piti kyetä määrittämään eksperimenttiä varten oikea ajankohta, jolloin taivaankappaleet olivat hänen kannaltaan suotuisissa aspekteissa.
Siirrytään sitten seuraavaksi kohti kuvaa magiaa. Kuinka sen uskottiin toimivan käytännössä ja mihin sillä oikein pyrittiin?
No, kuvamagia perustui suunnilleen samoihin oletuksiin kuin luonnonmagia, mutta siinä käytettiin aina kuvaa, jolla oli yleensä yhteys taivaankappaleisiin. Ja erotuksena luonnonmagiasta siinä kutsuttiin avuksi usein myös henkiolentoja. Pakanajumalten kuvien käytön ja tuntemattomien henkien kutsumisen vuoksi sitä pidettiin luonnonmagiaa vaarallisempana ja paheellisempana magian muotona. Ja yleisesti ottaen näiden kuvien oli tarkoitus tuoda omistajalleen terveyttä, hyvinvointia, menestystä ja onnea niin sodassa, rakkaudessa kuin liiketoimissakin. Mutta tunnetaan toisaalta myös vahingoittamiseen pyrkiviä kuvaohjeita, joiden päämääränä oli jonkun henkilön tai kaupungin tuhoaminen.
Millaisia olivat nämä kuvamagiassa käytetyt kuvat?
No, yleisimpiä kuvia niistä lähteistä, joita me tunnemme, olivat tähtimerkkien kuvat, kuten mainittu skorpioni ja planeettajumalten kuvat. Planeetat, kuten Venus tai Mars, kuvattiin antiikin tapaan ihmishahmoisina, mutta niiden kuvaustavoissa oli mukana paljon itämaisia piirteitä.
Kuinka tätä kuvamagiaa sitten harjoitettiin käytännössä? Liittyykö siihen jonkinlaisia rituaaleja? Ja jos liittyi, millaisia ne olivat?
Kyllä liittyi monenlaisia. No, ensinnäkin kuvia voitiin kantaa kaulariipuksessa tai jalokivessä, joka oli upotettu sormukseen. Toisinaan kuvat käskettiin ohjeiden mukaan tehdä pergamenttiin tai metallilaatalle. Ja valmistamiseen liittyy todellakin lukuisia rituaaleja. Piti odottaa astrologisesti suotuisaa hetkeä, piti valita oikeat materiaalit, kuten planeettaan yhdistetty metalli ja kivi. Käytettiin suitsukkeita, laulettiin hymne, lausuttiin rukouksia, kutsuttiin henkiä ja tehtiin jopa eläinuhreja. Toisinaan näissä säilyneissä ohjekirjoissa mennään varsin pitkälle ja parhaimmillaan paikalle vaaditaan kokonaista mustiin pukeutunutta kuoroa. Ja lisäksi rituaaleihin liittyy yleensä puhtausvaatimuksia ja ehdoton salastapitovaatimus.
Perttu Häkkinen.
Kuinka kuvamagia tai magia ylipäänsä sitten asettui renessanssiajan tieteellisen kenttään? Oliko se ikään kuin yksi luonnontiede muiden joukossa?
No, ei ollut, ja yleensä ottaen magian asema oli varsin problemaattinen 1400- ja 1500-luvuilla. Magia ei sinällään missään nimessä ollut tieteenala akateemisessa mielessä. 1100-luvulla muutamat kirjoittajat olivat ehdottaneet, että magia kuuluisi 7 vapaan taiteen kaanoniin, mutta tämähän ei tietenkään koskaan oikein toteutunut. Astrologia sisältyy sen sijaan astronomiaan. Näiden välillähän ei vielä tehty kovin selkeää erottelua. Ja astronomia kuului yliopistojen viralliseen opintosuunnitelmaan, ja sen nimen alla opetettiin paljon sellaista, joka nykyään luetaan puhtaasti astrologiaksi. Eli mikään magian osa-alue ei siis koskaan kuulunut tavanomaiseen opetukseen missään oppilaitoksessa, eikä sillä ollut samanlaista asemaa kuin vakiintuneilla tieteenaloilla. Ja kuvamagian asiaa mutkisti vielä se, että kirkon elitin mielestä kuvat, joissa esiintyi pakanajumalia tai tuntemattomia nimiä ja merkkejä, olivat kerettiläisiä ja kiellettyjä. Ja tämän vuoksi ketkä merkittävässä asemassa olleet oppineet eivät voineet liputtaa kovin avoimesti sen puolesta. Mutta toisaalta keskiajalta periytyvistä magian manuaaleista kuvamagiasta käytetään usein nimityksiä ars ja scientia, eli samoja nimiä kuin akateemisista oppialoista. Ja tämä kertoo lähinnä siitä, että tekstien kopistit yrittivät kohottaa tämän alan statusta. Ja lisäksi tiedetään myös se, että joissain yliopistoissa sekä opiskelijat että muutamat professorit keräsivät kuvamagian manuaaleja vapaa-ajallaan. Tällaista tiedetään tapahtuneen ainakin Krakovan yliopistossa 1400-luvulla.
Kuinka pitkään astrologia sitten säilyy osana akateemista maailmaa ja millaiset tieteelliset läpimurrot ja maailmankuvan muutokset sysäsivät sen pseudotieteiden joukkoon?
No voidaan sanoa, että astrologia säilyy astronomian osana ja magia ja esoteeriset lähteet akateemisen yleisen kiinnostuksen kohteina karkeasti ottaen 1600-1700-luvuille saakka. Ja 1800-luvulle tultaessa ne olivat painuneet täysin marginaaliin. Yleisesti ottaen uudet metodit, eli systemaattinen empirismi, eksperimentaalisuus ja matemaattinen pohja, kuvonsivat ne tieteelliset aksioomat, joihin magia ja astrologia olivat perustuneet. Eli oikeastaan mikään yksittäinen innovaatio ei tehnyt magiasta pseudotiedettä, mutta koko tieteellisen maailmankuvan muutos teki.
Kuinka magia tutkitaan tänä päivänä? Sinä olet viitannut tässä keskustelussa jonkinlaisiin kuvamagian manuaaleihin, mutta mitä kaikkea on säilynyt renesanssista 2010-luvulle?
No, minähän itse tutkin magiaa taidehistorian ja historian näkökulmista, joten keskityn niihin. Eli magian historiaa tutkitaan nykyään samoin kuin mitä tahansa muutakin historian osa-aluetta. Ainahan näin ei ole ollut. Eli sitä tutkitaan osana ihmiskunnan yhteistä historiaa ja ilmiönä, jonka tuntemus voi kertoa jotain olennaista menneisyyden yhteisöistä. Ja työ tosiaan perustuu lähteisiin ja niiden ymmärtämiseen. Ja meillä on säilynyt eurooppalaisesta magiasta, sanotaanko 1100-luvulta alkaen tuonne 1600-luvulle asti, suuri määrä käsinkirjoitettuja magian manuaaleja ja oppaita ja sitten 1400-luvun loppupuolelta alkaen vähän oppineempia ja painettuja lähteitä, muun muassa Marsilio Ficinon ja Cornelius Agrippan kirjoitukset, jotka sitten loivat pohjan myöhemmälle modernille okkultismille ja esoteerisuudelle. Mutta jos tämä kysymys tarkoitti sitä, että mitä renesanssin astrologiasta ja magiasta on aivan konkreettisesti säilynyt, niin vaikkapa lehtien horoskoopit ja TV-astrologian toiminta on renesanssin astrologian suuria perillisiä. Ja myös monet nykyajan esoteeriset virtaukset perustuu pitkälti renesanssiajan oppaisiin.
Näkemyksesi mukaan renesanssiajan magian ja astrologian tutkiminen on hyödyllistä myös siksi, että se auttaa hahmottamaan tänä päivänä käytävää keskustelua, jossa tehdään pesäeroa tieteen ja pseudotieteen välille. Mitä oikein tarkoitat tällä?
No tarkoitan sitä, että lähinnä ajatellen näitä, minkälaisia hyötyjä magian tutkimus voi antaa nykyihmiselle. Konkreettisimmillaan se voi antaa tarpeellista tietoa monien vaihtoehtoisten hoitomuotojen todellisista historiallisista juurista ja teoreettisista taustoista. Vaikkapa homeopatia, joka ymmärtääkseni tavoittelee jonkinlaista virallista asemaa, perustuu jo antiikin Kreikassa tunnettuun ajatukseen samanlainen parantaa samanlaisen. Eli kyseessä on tällainen vastaavanlainen löyhän analogian perustuva assosiaatiivinen ajatusmalli, johon myös renesanssin magia perustui. Ja lisäksi nykyään on tosiaan internetissä kaupitellaan hyvin paljon erilaisia terapioita ja palveluita, jotka pohjautuvat keskiaikaisen tai renesanssiajan astrologiaan ja magiaan, vaikka tällaisia kukkauuteja tähtieliksiirikursseja, joiden mainostetaan auttavan ihmisiä. Käytännössä ne pohjautuvat välikäsien kautta nimenomaan keskiaikaisen salaisten ominaisuuksien teoriaan ja paras renesanssin magian manuaaleihin, jotka kuuluu tähän esikopernikaaniseen tieteelliseen maailmaan. Mutta usein näiden uutteiden ja terapioiden mainostajat välttävät tämän termin keskiaikainen käyttöä, koska se voisi paljastaa liian helposti niiden pohjautuvan sellaisiin teorioihin, jotka on ajat sitten osoitettu täysin paikkansa pitämättömiksi. Ja ehkä sitten tärkeimpänä pointtina, magian ja astrologian historia voi paljastaa myös sen, miten altis ihmismieli ylipäätään on viettelevälle tarinalle tai irrationaalisiin analogioihin pohjautuvalle helpolle selitysmallille. Oikeastaan magian strategia oli hyvin samanlainen kuin nykyisen poliittisen populismin ja valeuutisten strategia. Eli se tarjosi tenhoavan tarinan ja yksinkertaisen apukeinon, joka oli kaikkien saatavilla. Se pohjautui helppojen analogioiden ja assosiaatioiden käyttöön. Ja tällä tavoin se onnistui hivelemään ihmisaivojen yksinkertaisimpia, emotionaalisesti värittyneitä tiedonmuodostuksen mekanismeja. Eli hieman kansanomaisemmin ilmaisten kyse on kauniisen paperin kääritystä humbugista.
Perttu Häkkinen.
Näin siis tutkija tohtori Lauri Åkerström Jyväskylän yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Ja meille on tullut kysymys huutolaatikosta kansanparista. Erkki Lehtiranta, missä kaikessa astrologiaa kannattaa hyödyntää? Kun teen isot kaupat, mieti riskien ottamista tai sitä, että onko nyt hyvät mahdollisuudet löytää kumppani. Onko tällaisissa hyötyä?
No kyllä, tässä on. Ollaan siellä, voisi sanoa tämmöisen perinteisen astrologian ydinvesissä jollakin tavoin. Näitähän juuri kysytään ja astrologian yksi keskeinen ydinidea on tämä, että ajalla on laatu. Carl Gustav Jung puhui tästä aikoinaan.
Tämähän on vanha intialainen ajatus myös.
Kyllä myös, joo, että aika ei ole pelkästään määrällinen ilmiö, vaan se on laadullinen ilmiö. Ja me tutkitaan astrologisessa syklien lakia. Taivaan kappaleella on oma rytmiikka, joka on helposti määriteltävissä. Ja meidän näkemys on se, että siellä on tietyt edistystekijät, jättiplanetta Jupiter yleensä laajentaa, avartaa, tuo runsautta mukanansa. Sillä on 12 vuoden sykli ja kerran 12 vuodessa on tämä bingo, kun se ylittää oman sijaintinsa syntymäkartalla. Ja sitten on sen vastine, tai tämmöinen voisi sanoa polainen pari, Saturnus, joka on rajoitusten, hidasteiden, rakenteiden planeetta. Ja sillä on 29,5 vuoden sykli, joka jakautuu neljään, noin 7 vuoden sykliä. Kyllä me katsotaan aina nämä syklien taitteet, että kun Saturnus on kehissä, Kronos eli isäaika, niin silloin kannattaa mennä varovaisin askelin. Ja yleensä uuden aloittaminen ei ole kovin fiksua, mutta vanhan loppuun saattaminen sen sijaan yleensä on. Silloin poltellaan jäitä. Eli me katsotaan näitä laatuja ja energioita ja pyritään niistä sitten antamaan käytännön vinkkejä ja tämän toimivuus on vain osoittautunut todeksi. Mä oon tehnyt itse ehkä noin 7000 tulkintaa kuudelle mantereelle ihmisille, joita on siis professoreita, kansanedustajia, kaikkien tuntemia julkkiksia. Meillä on vaitiolovelvollisuus, eli nimeä ei oteta tässä tietystikään esille, mutta siellä se on vaan todentunut tämä laadullinen puoli ja syklisyys. Me annetaan vinkkiä, mutta me ei mennä vapaan tahdon alueelle. Me kerrotaan mieluumminkin nimenomaan tämä säätila, että nyt on edullista. Vaikka kun Jupiter ja Venus kohtaavat hauskasti aina silloin tällöin, niin sanotaan näin niin kuin romantiikan näkökulmasta, sehän on hauskaa ja kivaa.
Eli silloin kannattaa takoa.
Silloin kannattaisi niin kuin vähän liikuskella, eihän ne mielenkiintoiset ihmiset soittele luultavasti kotiin, vaan pitää mennä sinne, missä sattuu ja tapahtuu.
No, sinun mukaasi monet astrologit pelkäävät Saturnusta ja Plutoa. Mistä syystä? Sinä mainitsit, että Saturnus on teidän tulkintanne mukaan tällainen rajoitteiden ja obstaakkelien ja hidasteiden planeetta.
Kyllä.
Mutta miksi Pluto on niin pelottava?
No joo, tuossa voisi ehkä sanoa, ehkä astrologit eivät nyt niin pelkää, mutta astrologian harrastajat saattavat pelätä, koska näillä molemmilla taivaankappaleilla on semmoinen pelottava maine. Eli Saturnus nimenomaan hidasteiden planeettana, ankarana, isäaikana tuolla taivaalla, joka ei anna mitään namuja. Ei ole mikään 100 metrin juoksuneen Usain Boltin planeetta, vaan se on maratonarin planeetta. Mutta tärkein planeetta sen suhteen, mitä meidän tulee tietää itsestämme. Eli silloin haasteellinen maine, mutta se on mainettaan parempi. Se pitää vaan ymmärtää, että se testaa lihaskunnon. Et silloin, kun Saturnus on aktiivinen, niin silloin katsotaan, mistä puusta meidät on vuoltu.
Eli staminaa testataan silloin.
Kyllä. Järkevyyttä, realistisia odotuksia, kestävyyttä, loppuun saattamista ja niin edelleen. Nämä on niitä saturniaanisia vahvuuksia. Ja Pluto taas sitten tämä kääpiöplaneetta, niin se on suurimpien, syvällisimpien muutosten planeetta. Ja sen takia varsinkin ihmisille, joilla on itsessään tämmöinen syvä muutosvastarinta, niin se on hankala kaveri. Sen kiertorata on hyvin hidas, siis 250 vuotta taivaalla, kun se kiertää tämän eläinradan ympäri, mikä tarkoittaa, että se ei elämän aikana ehdi tehdä monta kontaktia syntymäkarttaan. Mutta silloin, kun se tulee, niin se on eräänlainen vedenjakaja, mikä tarkoittaa sitä, että asiat muuttuvat. Tästä mä oon puhunut varmaan siis satojen, jollei tuhansien asiakkaiden kanssa, että silloin muuttui. Että ikään kuin elämä kirjoitettiin uusiksi, kun Pluto tulee. Se on järisyttävä kontakti. Ja mä oon kirjoittanut yhdessä mun kirjassani, että Pluton kaava menee jotenkin näin, että tunteaksesi korkeutesi, sinun tulee tuntea syvyytesi. Eli Pluto etenee jossakin suhteessa vertikaalisesti. Eli se menee syviin kerroksiin, se menee sinne varjon arkkityypin maailmaan, mistä Carl Gustav Jung puhui hyvin paljon. Hän oli hyvin viisas ihminen ja tutki muuten hyvin paljon astrologiaa ja näki, että se on ihan relevantti tiede.
Eli näille ktoonisille tasoille niin sanotusti.
Kyllä, kyllä, syviin vesiin. Ja monethan eivät halua mennä sinne. Elämä on pikkukivaa, eikö niin, että kun se menee tässä rutiineissa ja samalta pysäkiltä nousee aina samaan aikaan bussiin ja leimaa kellokortin samaan aikaan ja näin poispäin.
Mut sitten, kun se pitää ahdistuksen pois.
Niin, mutta sitten kun Pluto tulee, niin sitten katsotaan kortit ihan uudestaan. Ja monelle se on eräänlainen niin kuin jälleen syntyminen tai syvä transformaatio.
Katarsis.
Että se ei ole niin kuin hauska planeetta ehkä silloin, kun se on kohilla ja sen vaikutus kestää usein pitkään, nimenomaan sen hitaan liikkeen takia. Mutta sitten kun se on ohi ja pöly on laskeutunut, niin monet katsoo aivan uusin silmin tätä maailmaa ja todellisuutta ja voivat jopa sanoa, että olihan mahtava juttu, ei ollut kivaa silloin, mutta nyt mä näen uusin silmin asioita.
No nyt kun olemme tässä kolmisen varttia lämmitelleet, voimme käydä todella tiukkaan jargoniin käsiksi. Erkki Lehtiranta, mitä ovat eläinradan huoneet ja aspektit?
Huoneet on niitä alueita, 12 huonetta, jotka lasketaan tietyillä matemaattisilla tekijöillä, joihin me ei tässä voida mennä. Niin ne on niitä alueita, joissa nämä planeettojen energiat, jotka suodattuu eläinradan kautta ja saavat värityksen eläinradan merkeistä, niin missä nämä energiat tulevat tänne, voisi sanoa, maalliseen maailmaan. Eli huoneella on omat sisältönsä. Esimerkiksi ensimmäinen huone liittyy minäkuvaan hyvin paljon, että jos siellä on joku planeetta tai useampikin, niin ne värittää sitten omalla painotuksellaan ihmisen minäkuvaa, joka on niin olennaista. Se kuva, minkä kautta me nähdään itsemme. Onko se positiivinen, onko se heikko, repaleinen ja niin poispäin. Neljäs huone esimerkiksi on sitten kotielämän perusta, perhe, herkkyys, tunteisiin liittyvät asiat. Erittäin tärkeä huone. Seiska huone, kumppanuus, mutta ei pelkästään siis se lähin kumppanuus, vaan läheiset ihmissuhteet ja liikekumppanit. Ja ne asiat, mitä me opitaan matkimalla muita, ne näkyy hauskasti seiskahuoneen kautta. Kymppihuone siellä kartan katolla on ura tai rooli ja kunnianhimo. Ja se ei ole työura pelkästään, koska on paljon ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä. Koululaiset, kotiäidit, opiskelijat, eläkeläiset, eli kaikille heillä on joku rooli, jonka kautta heidät nähdään. Ja kymppihuone kertoo taas tästä ja näin poispäin. Eli se on meille hyvin tärkeä asia tämä huonesijainti. Huonejärjestelmiä on useampia ja niistä sitten välillä kritisoidaan astrologiaa, että kun ei ole yhtä ainoata totuutta, mutta siitä puhui jo tuossa aikaisemmin, että tämä ei ole niin kuin yhden totuuden tämmöinen dogmijärjestelmä. Tämä sallii erilaisia näkökulmia ja mun mielestä totuus ja toimivuus kävelevät käsi kädessä. Kaikille oppilaille niin aina ehdotan tätä. Ei mitään, että teen näin kuin minä. En mä halua mitään erkkismejä, erkkiklooneja maailmaa. Mä haluan ihmisiä, jotka ajattelee omilla aivoillaan, mutta annan evästystä, että näin voit tehdä ja tutki tätä ja katso todellakin, mikä toimii. Mikä se toinen sun kysymys oli? Huoneet ja
aspektit.
Aspektit ovat määrä kulmia planeettojen välillä, yleensä 30 asteen kerrannaisia tuolla taivaalla, eli miten planeetat ovat sijoittuneet
horisontaalisesti
suhteessa toisiinsa. Ja Sitä voitaisiin verrata vaikka musiikkiin. Eli joskus ne tekevät hyvää musiikkia, pehmeätä musiikkia, harmonista musiikkia, joskus taas aika tiukkaa musiikkia, jatsia tai miten se halutaankin sitten nähdä. Mutta välillä niillä ei ole tämmöistä kontaktia, eli ne ei ole näissä määräkulmissa. Ja silloin ne eivät niin kuin resonoi keskenänsä, eli silloin niillä ei ole tämmöistä yhteistä säveltä. Ja tämä on ihan perusastrologiaa, eli tämä astrologian kielioppi on niin kuin peha. Tämä opetan, eli planeetat, elärata, huoneet, aspektit. Me opitaan nämä suuraakkoset, me saadaan aika kiva näkemys asioihin, mutta nyt kannattaa muistaa, että suomen kielestä taitaa olla 26 aakkosta noin suunnilleen. Astrologian peruskieliopis on 39-41, riippuen vähän näkökulmasta. Ja pelkästään auringon ja kuun välillä on 12 potenssiin kaksi kombinaatiota, eli 144, kun otetaan aurinko, kuu ja nousumerkki, mikä on hyvin tärkeä tekijä. Itäisessä horisontissa syntymähetkellä ollut eläinradan merkki on nousumerkki. Meillä on 12 potenssiin kolme tekijää, eli 1728 tekijää. Niin se rupeaa kertomaan siitä, että kuinka rikas kielioppi tämä lopulta sitten on. Että tämä on myös näiden niin sanottujen kriitikoidenkin hyvä muistaa, että nyt ei pelata vaan ollaan aurinkomerkkikortteella, vaan katsotaan aika isoa niin kuin kokonaisuutta.
Toisaalta jotkut ovat kritisoineet sitä siitä kulmasta, että tämä merkkien ja kombinaatioiden ikään kuin laajuus ja suuri lukumäärä ikään kuin tekee astrologiasta epämääräistä, eikö näin ole?
No ei se välttämättä tee epämääräistä, mutta se tekee tietysti haasteellisen. Mutta nyt mä vertaan tätä, kun mulla on musiikkikoulutus ja on opiskellut lukemaan ja säveltänyt itse, lukenut partituureja. Aluksi se näyttää ihan mahdottomalta, ettei sitä ymmärrä Erkkikään, kun on niitä mustia täpliä viivastolla, että miten ihmeessä tästä saa tolkkua. Kun sun silmä oppii katsomaan, mikä on merkitsevää, niin sitten yhtäkkiä avautuu koko se valtava partituuri jollakin tavoin. Ja kun sisäinen kuulo kehittyy, niin sä rupeat kuulemaan suoraan. Sinun tarvitsee mennä pienolla pimputtamaan. Niin mä vertaan tätä aika paljon siihen kartan avautumiseen myös, että se on eräänlaista musiikkia. Siellä on syklit kätkettynä ja vähän niin kuin tahtilajitkin, jos ajatellaan, että siellä on Marsin nopeata marssimusiikkia ja sitten Saturnuksen hitaat sävelet ja näin poispäin. Että tämä analogia ehkä siihen suuntaan voi
olla. Eli erilaisia patterneita, eri pituisia patterneita, erilaisia tahtilajeja.
Kyllä.
No nyt hyvin tällainen keskeinen kohta, joka itseäni tai kiinnitti huomioni tässä teoksessasi. Toteat siinä Carl Gustav Jungia mukailen, että henkinen astrologia on enemmän symbolinen kuin kausaalinen järjestelmä. Siteeraan sinua. Planeetat eivät siis pääsääntöisesti aiheuta näitä tapahtumia, vaan tapahtumat on ajoitettu osumaan yhteen esimerkiksi transiitteihin, progressioihin ja muihin kehittyneisiin tulevaisuuden kartoitustapoihin koodattujen merkittävien syklien kanssa. Nyt joudut kyllä avaamaan tätä akausaalista teoriaasi kuulijoillemme.
Toi oli upea suoritus. Sä pystyt tämän yhdellä hengenverolla lukemaan.
Olen ammattilainen.
Hyvä. Joo, akausaliteetti tulee tietysti tältä jungilaisesta sanastosta ja synkronisiteettihän on sitten sille ehkä jonkunlainen vastine. Eli Jung puhui merkitsevistä sattumista, eli asiat, jotka tapahtuvat esimerkiksi samanaikaisesti vaikka eri puolilla planeettaa, vaikka tieteelliset keksinnöt. Ja niiden välillä ei näytä olevan kausaalista syy-seuraussuhdetta, mutta siellä saattaa olla joku syvempi ehkä kausaliteetti, jota me ei vielä ymmärretä, kun me ei ymmärretä kaikkia henkisiä luonnonlakeja. Eli kysymys on erittäin mielenkiintoinen, mutta jos sitten lähdetään todella syviin vesiin tässä, puhuttiin aluksi tästä mun taustasta, niin vähän niin kuin tämmöinen teosofisväritteinen tausta, usko jälleen syntymisoppiin, usko karman lakiin, usko siihen, että me synnytään tänne ei sattumalta, vaan tarkoituksella kehittyäksemme, kasvaaksemme, täyteen mittaamme ihmisinä. Ja se mun mielestä tarkoittaa myös sitä, että meillä on jonkunlainen sielun suunnitelma ja se on koodattu siihen syntymähetkeen myös. Eli sieltä voi nähdä sitten myös näitä kehitystarpeita ja tämän tyylisiä asioita, mutta se on erittäin syvällinen näkemys mielestäni ja se on tässä Astrologia ja henkinen tie -kirjassa koodattu. Eli jos joku on kiinnostunut, niin siitä sitten löytyy se paljon tarkemmin esiteltynä.
Jos minun hyvin yksinkertaisesti pitäisi tehdä jonkinnäköinen jako, kysyn, että allekirjoitatko tämän ajatuksen, joka on tässä viime päivinä noussut ainakin itselläni esiin teoksiasi lukiessa. Onko viime kädessä astrologin ja ei-astrologin ero se, että astrologi näkee maailmankaikkeuden merkityksellisenä, toisin kuin suuri osa länsimaisista ihmisistä nykypäivänä?
No siinä on varmasti perää jonkun verran, mutta tietysti astrologia on yksi todellisuuden tarkastelutapa. Sillä on myös nämä sisartieteet, numerologia, kirologia, tarokki ja monet muut. Eli kannattaa huomioida, että siinä on tämmöinen perhe oikeastaan sitten mukana. Mutta kyllä nyt uskallan 40 vuoden kokemuksen perusteella sanoa, että astrologia antaa hyvän välineen itsetuntemuksen ja auttaa niin kuin ymmärtämään elämän todellista merkityksellisyyttä, että tämä ei ole vain niin kuin sattumien summaa. Sattumauskontohan on maailman laajimmalle levinnyt uskontokunta tällä hetkellä. Mä erosin siitä kirkosta jo hyvin, hyvin nuorena. Ja
eli viittaatko tällaiseen sotien väliseen ja jälkeiseen eksistentialismiin ja nihilismiin?
No jonkun verran, kyllä, kyllä.
Jossa todellisuus nähdään mielettömänä, merkityksettömänä.
Kyllä, ja se on ikävä juttu, jos merkitys katoaa. Kaikki me ymmärretään se, että jos merkityksellisyys poistuu, elämästä poistuu niin kuin maut ja värit, ja voidaan kuvitella, mitä se, mihin se liittyy terveydellisesti ja joka suhteessa. Eli astrologia voi antaa merkityksen, mutta toisin kuin jotkut ajattelee, niin se merkitys ei ole jotakin taikauskoa tai muuta. Tämä on kokemuksen varaista opiskelua. Ja niin kuin sanottu, mä oon vasta 40 vuotta sitä tutkinut, eli sehän nyt ei riitä yhtään mihinkään, mutta vähän on raottanut tätä niin kuin alkuunsa. Ja jos ei tämä olisi toiminut, enemmän olisi tätä tehnyt tietystikään. Että mulla on kuitenkin korkeakouluopinnot takana ja näin poispäin. Eli mä olisin tehnyt jotain ihan muuta, mutta tämä on ollut äärimmäisen rikastuttavaa. Ja täällä on pystynyt auttamaan ihmisiä. Ei huijaamaan. Jos mä olisin halunnut saada rahaa, niin mä olisin tehnyt jotain ihan muuta.
Kirjoita toistuvasti teoksessasi henkisistä oppaista ja valkoisesta veljeskunnasta. Mitä sinä näillä termeillä käsität ja ovatko ne kaikuja teosofisesta perinnöstä?
Kyllä. Tässä on vahva yhteys teosofiaan ja moniin muihinkin näihin henkisiin oppeihin, myös uusplatonisteihin, ihan tuonne oman ajanlaskumme alkuvuosisatoihin. Eli siellä jo ajateltiin, että ihmisillä on tämmöiset henkiset oppaat. Sokrates jo ennen tuota.
Hänellä oli oma daimoninsa.
Hän puhui just tästä tämmöistä opastajasta ja tänä päivänä kyllä sitten henkisessä piirissä puhutaan paljon henkisistä oppaista, näkymättömistä auttajista, jotka kuitenkaan eivät kajoa meidän vapaaseen tahtoon. Mutta järjestävät pikkukivaa joka päivä symbolien kautta. Me voidaan ohittaa ne, tai me voidaan oppia lukemaan tätä symbolia valtavan rikasta kielioppia. Se on mun lempiharrastuksia, pitää silmät auki, että mitä se on taas tarjolla. Se voi olla villielä, joka kulkee pihan poikki, tai auton rekisterikilpi tai jotakin, joka, niin kuin sanottu, voidaan helposti kuitata sattumana, mutta hereillä oleva ihminen saattaa löytää mielenkiintoisia merkityskerroksia näistä arkisistakin asioista. Valkoinen veljeskunta ja sisarkunta yhtä lailla jälleen tulee teosofian kautta esille. Ja aina on ollut tämmöisiä ajatuksia myös idässä näistä veljeskunnista, että on ihmisiä, jotka ovat halunneet yhdessä sitten lähteä rakentamaan parempaa tulevaisuutta ja opiskella yhdessä. Jos me ajatellaan ihmistä jälleen syntyvänä olentona, niin sitten me voidaan kyllä ajatella, että jotkut ovat voineet päästä hyvin pitkälle. Ja joskus puhutaan mestareista, sekin sana on vähän, sekin käsite on tietysti vähän kärsinyt inflaatiota, mutta kuitenkin puhutaan siitä, että on tämmöisiä henkisesti hyvin kehittyneitä ihmisiä, jotka sitten opastavat omalla tavallaan oppilaitaan. Et sen olen omaksunut ja tästä on henkilökohtaista kokemusta. Uudessa kirjassani Todellisuuden lukutaito kerron tästä oman tämmöisen kuolemanrajakokemuksen kautta myös, että nämä on ollut ihan siis omakohtaisia. Nämä ei ole vain teoriaa ja ulkoa opittuja asioita.
Mutta ovatko nämä valkoisen veljeskunnan jäsenet tai henkiset oppaat jonkinnäköisiä yliinhimillisiä jumalolentoja jo lähestulkoon, vai mitä sinä tällä ilmineeraat?
No kyllä mä enemmän ajattelen, ei mennä minnekään yli ihmisoppeihin. Meillä on vähän huono kaiku tällä sanalla tuolta muutaman vuosikymmenen takaa, mutta hyvin kehittyneet olennot, ihmiset kyllä.
Adepteja.
No joo, puhutaan adepteista, puhutaan vihityistä. Tätähän teosofisessa kirjallisuudessa on vaikka kuinka paljon sitten, että on näitä mestareita, mestari Saint Germain, mestari Kuthumi, Kuthumi Lalsing, Elmoria Khan, Hilarion ja niin edelleen. Ja sanotaan, että he kanavoivat näitä kosmisia energioita tällä planeetalla. Heillä on omat oppilaansa, jotka sitten elävät täällä aineen maailmassa ja pyrkivät tuomaan tänne valoa. Ja sitähän me tarvitaan. Repimistähän tänne on saatu ihan riittävästi. Nyt on aika paikata ja eheyttää. Mun mielestä tämä valotyö on tätä. Ja nämä mestarit, niin pitkälle kuin minä heitä ymmärrän ja tunnen, eivät koskaan halua itseään nostettavan minnekään jalustalle. Mulle se viesti on tullut näin, että otatko Erkki hanskat käteen? Meillä on tarjota duunia. Ja musta se on kiva juttu. Me ollaan tultu tekemään valotyötä jokainen omalla tavallaan. Ja valotyötähän voidaan tehdä missä vaan, tieteessä ja uskonnoissa ja vaikkapa liike-elämässä. Että jos on rakkautta paljon, niin yleensä sitä sitten haluaa antaa muille.
Tähän on nyt lopetettava. Lämmin kiitos vierailusta, Erkki Lehtiranta.
Kiitoksia, oli tosi mukava tulla.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka valoa.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.